Գլուխ 50-րդ Մաս առաջին Հետապնդումն ու փախուստը Թեմզայից ոչ հեռու այդ գետի այն մասում, ուր Ռոթերհայթ եկեղեցին է գտնվում, ուր առափնյա շենքերը ամենից կեղտոտն են, և գետի վրա գտնվող նավերը ածխավաճառների փոշու, և բազմաթիվ ցածրադիրք տների ծխի պատճառով բոլորից սևը, կամ ի վայր, որը Լոնդոնում թաքուն մնացած և մի շարք նման վայրերի ամենագարշելին, ամենատարօրինակը և ամենից արտառոցն է, և որի նույնիսկ անունը անծանոթ է բնակչության մեծ մասին. Այնտեղ հասնելու համար այցելուն պետք է անցնի նեղ ու ցեխոտ փողոցների լաբիրինթոսի միջով, ուր խրնված է առափնյա բնակչության ամենաաղքատ ու ամենաբիրտ մասը։ Ամենից էժան և ամենից անորակ մթերքները դրված են խանութներում, և ամենակոպիտ ու ամենահասարակ հագուստեղենները ճոճվում են վաճառորդի դռնից կամ տների փայտորումներից ու լուսամուտներից։ Բախվելով ամենածանր խավի պատկանող աշխատավորների, բեռնակիրների, ածխահատների, լիրբ կանանց, գզգզված շորերով երեխաների և առափնյա ամեն տեսակի խաժամուժի, նա դժվարությամբ կընթանա առաջ։ Հետզհետե նրան կպաշարեն աջ ու ձախ կողմում ճյուղավորված նրբանցքների զզվելի երիտասարդները իրենց գարշահոտությամբ։ Նրա ականջները կխլանան ծանրաբեռ սայլերի ճռնչյունից, որոնք յուրաքանչյուր անկյունում բարձրացող բազմաթիվ պահեստներից ապրանքների հսկայական դեզեր են փոխադրում։ Վերջապես հասնելով ավելի հեռավոր և նվազ բազմամարդ փողոցներին, այցելուն կանցնի դեպի մայթը թեքված 30 տների առաջով, խարխուլ պատերի կողքով, կտեսնի կարծես ընկնելու պատրաստ կիսավեր ծխնելույզներ, լուսամուտներ, որոնք պահպանող երկաթյա ձողերը ժամանակի ու կեղտի պատճառով բոլորովին փտած են, և նման բազմաթիվ այլ երևույթներ, որ խոսում են լքվածության ու անխնամ թողնվածության մասին։ Ահա այսպիսի մի թաղամասում, Դաքհեթից և Սաութֆորք Բորոյից անդին գտնվում է Հակոբի կղզին։ Այդ կղզին շրջապատված է ցեխոտ մի խրամատով, որը մակընթացության ժամերին ունենում է 6-ից 8 ոտք խորություն և 15-ից 20 ոտք լայնություն։ Անցյալում այդ կոչվել է Միլ Պանդ, բայց այս պատմության շրջանում այն ճանաչված էր որպես Ֆոլի Դիչ։ Թեմզայի այս ծոցը մակընթացության ժամանակ միշտ կարելի է լցնել ջրով, եթե Լեդ Միլզի ջրակալները բացվեն, որտեղից և դա ժառանգել է իր հին անունը։ Այսպիսի դեպքերում որևէ օտարական կանգնելով փայտյա կամուրջներից մեկի վրա, որը գծված է դրա լայնքով, կտեսնի, թե երկու կողմերում գտնվող տների բնակիչները ջուրը վեր քաշելու համար հետևի դռնից և լուսամուտներից ինչպես են ներքև իջեցնում դույլեր, տաշտեր և բոլոր տեսակի տնային սպասեղեններ։ Եվ երբ հայացքը կտրելով այս գործողություններից նա ուղակի տներին նայի, նրա առաջ կբացվի չափազանց ապշեցուցիչ մի տեսարան։ Նա կտեսնի ներքևի տիղմը դիտելու համար ծածկված տախտակամածներով 6-7 ընտանիքների ընդհանուր գործածության ենթակա խորտակված պատշկամբներ, գոյություն չունեցող սպիտակեղենը փռելու համար դուրս ցցված ձողերով, ջարդված ու վերանորոգված լուսամուտներ, փոքր, կեղտոտ, հեղձուցիչ սենյակներ, ցեխից դուրս ցցված և նորից ցեխը գլորվելու, ինչպես պատահել է մի քանիսի հետ, պատրաստ փայտյա շինություններ, խարխլված ու կեղտի մեջ կորած պատեր, փտած հիմքեր, վերջապես աղքատության բոլոր տեսակի խորշեցուցիչ նշաններ, նեխվածության ու փտածության գարշելի հետքեր։ Ահա այս բոլորը զարդարում են Ֆոլի Դիչի ափերը։ Հակոբի կղզում պահեսները անյերթիկ են ու դատարկ, պատերը փուլ են գալիս, լուսամուտները այլևս լուսամուտի նման չեն, դռները թեքված ու համարյա ընկնում են փողոցի վրա։ Ծխնելույզները սևացած են, բայց ոչ մի ծուխ չի բարձրանում դրանց միջից։ Մոտավորապես 40 տարի առաջ, երբ այս վայրը տակավին կորուստներ չէր տեսել և բարձրագույն ատյանի դատավաճիռներին ենթարկվելով դեռևս չէր տուժել, դա բարգավաճ մի կենտրոն էր։ Բայց այժմ իրոք մի լքված կղզի է այդ։ Տները տեր չունեն։ Այն մարդիկ, որ սիրտ են անում ապրել այդպիսի վայրում, խորտակում են դռները, մտնում են ներս և այնտեղ էլ մնում են մինչև իրենց կյանքի վերջը։ Նրանք, ովքեր բնակություն են հաստատել Հակոբի կղզում, պետք է գաղտնի ապաստարան որոնելու լուրջ պատճառներ ունեցած լինեն, կամ արդարև հասած լինեն շատ հետին չքավորության, եթե ոչ, դժվար թե որևէ մեկը ցանկանա ապրել այնտեղ։ Ահա այս տներից մեկի վերնասենյակում բավականին մեծ և մեկուսացած մի տուն, որը մյուսների նման կիսավեր վիճակումն էր, բայց ուներ ամուր պահպանված դռներ ու լուսամուտներ, և որի հետևի մասը վերևում նկարագրված ձևով խրամատին էր նայում, կային երեք տղամարդ, որոնք սպասողականություն և շփոթվածություն արտահայտող հայացքներով, մեշտ-ընդմեշտ իրար նայելով, բավական ժամանակից ի վեր նստել էին խոր ու չարագուշակ լռության մեջ։ Դրանցից մեկը Թոբի Քրեքիթն էր, մյուսը՝ միստր Չիտլինգը, իսկ երրորդը՝ 50 տարեկան մի ավազակ, որի քիթը ճզմված էր անցյալում տեղի ունեցած ինչ-որ ընդհարման միջոցին և որի դեմքի վրա կար ահռելի մի սպի։ Հավանաբար նույնպես ստացված այդպիսի կռիվների ժամանակ։ Այս մարդը տաժանակիր աշխատանքի դատապարտված ու այժմ վերադարձած մի աքսորյալ էր։ Եվ նրա անունը Քեգզ էր։ Քանի որ նախկին երկու որջերը շատ վտանգավոր դարձան, լավ կլիներ մի ուրիշ թաքստարան ընտրեիր քեզ համար, բարեկամ, և այստեղ չգայիր, ասաց Թոբին շուռ գալով դեպի միստր Չիտլինգը։ Իսկ դու ինչու այդպես չարեցիր ապուշի գլուխ, հա՞, ասաց Քեգզը։ Դե, ես կարծում էի, որ դուք մի քիչ ավելի ուրախ կլինեիք ինձ տեսնելով, մելամաղձոտ պատասխանեց միստր Չիտլինգը։ Լսիր, բարեկամ, ասաց Թոբին, երբ մեկը իրեն պահում է այնքան մեկուսացած, ինչպես ես եմ ինձ պահում, և դրա շնորհիվ ունի մի անդոր անկյուն, որի շուրջը ոչ ոք չի պտտվում և հոտ քաշում, բավականին անախորժ բան է ընդունել այցելությունը մի երիտասարդի, որը գտնվում է այնպիսի դրության մեջ, ինչպիսի դրության մեջ դու ես գտնվում, անկախ այն բանից, թե այդ երիտասարդը թղթախաղի համար կարող է նկատվել հարգելի ու հաճելի մի անձնավորություն։ Նամանավանդ, երբ այդ մեկուսացած երիտասարդ ջենտլմենը իր մոտ տեղ է տվել մի բարեկամի, որը վերադարձել է օտար երկրից ավելի շուտ, քան նրան սպասում էին, և որը չափազանց համեստ լինելու պատճառով այժմ չի ցանկանում դատավորներին ներկայանալ, ավելացրեց միստր Քեգզը։ Կարճ լռություն տիրեց, որից հետո Թոբի Քրեքիթը, ըստ երևույթին իր սովորական անփույթ ու սնապարծ ձևը պահպանելու հետագա ճիքերը անօգուտ համարելով, դարձավ դեպի Չիտլինգը և հարցրեց. Ֆեգինին, երբ ձերբակալեցին։ Ճաշի ժամանակ։ Այսօր, ցերեկվա ժամը 2-ին, Չարլին և ես մի կերպ թաքնվեցինք լվացատան ծխնելույզում։ Իսկ Բոլթերը գլուխնի վայր մտավ դատարկ ջրի տակ առա, բայց ոտները այնքան երկար էին, որ վերևից դուրս ցցվեցին, հետևաբար նրան ևս տարան։ Իսկ Բեթը? Խեղճ Բեթ։ Նա գնաց դիակը տեսնելու և խոսելու մեկի հետ, որ այլևս գոյություն չուներ, պատասխանեց Չիտլինգը ավելի ու ավելի մռայլվելով։ Տեսնելուց հետո նա խելագարվեց։ Ինչպիսի աղեխար շաղաղակներ էր արձակում։ Եվ խելահեղորեն մազերն ու հագուստները գզելով ինչպես էր գլուխը պատերին խփում։ Հետևաբար ինչ որ յուրահատուկ շապիկ հագցրին վրան և տարան գժանոց։ Ու այնտեղ էլ մնում է այժմ։
Իսկ փոքրիկ Բեյցը որտեղ է,
հարցրեց Քեքզը։
Նա թափառելու էր Դեզդեն, մուտն ընկնելուց առաջ այստեղ չգալու համար, բայց երևի շուտով կգա,
պատասխանեց Չիտլինգը։
Այժմ ուրիշ որևէ տեղ չկա հապաստանելու,
քանի որ հաշմանդամների բոլոր մարդիկ ձերբակալված են, իսկ մյուս որջի գինետունը վխտում է ոստիկաններով։ Աչքովս տեսա այնտեղով անցնելիս։
Սա կործանում է,
նկատեց Թոբին, շրթները կծելով։
Այս փոթորիկը երևի շատերին կքշի։
Ատյանի նիստը շարունակվում է,
ասաց Քեքզը։
Դիակի վերաբերյալ հարցաքննությունը վերջանալուց հետո, եթե Բոլթերը մատնի նաև մնացյալներին, իսկ նա այդ անպայման կանի, դատելով այն բանից, որ արդեն ասել է, նրանք կապացուցեն Ֆեգինի մասնակցությունը, դատը կլինի ուրբաթ օրը, և նա 6 օրից կճոճվի օդում։ Ահա թե ինչ։
Դուք պետք է լսեիք, թե մարդիկ ինչպես էին հեծեցում,
ասաց Չիտլինգը։
Ոստիկանները դևերի նման կռվում էին, այլապես ամբոխը բսկտած կլիներ նրան։ Մի անգամ նրան գցեցին գետին, բայց ոստիկաններն ուղակ կազմեցին նրա շուրջն ու մի կերպ առաջացան։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե ցեխոտված ու արյունաթաթախ վիճակում ինչպես էր նա շուրջը նայում և ինչպես էր փարվում ոստիկաններին, ասես նրանք իր ամենասիրելի բարեկամները լինեին։
Այժմ նորից ես տեսնում եմ նրանց։ Տեսնում եմ ամբոխի ճշման տակ դժվարությամբ կանգուն մնացող և նրան քարշ տվող այդ ոստիկաններին։ Տեսնում եմ մեկը մյուսի հետևից վերև ցատկող ու իրենց ատամները կրճտացնելով նրա վրա հարցակվելու փորձեր անող մարդկանց։ Ես տեսնում եմ արյունը նրա մազերի ու մորուքի վրա և լսում եմ կանանց վայրակ ճիչերը, կանայք, որ փողոցի անկյունում բազմության կենտրոնը խուժելով, երթվում էին նրա սիրտը պոկել կրծքից։
Այս տեսարանի սարսափած վկան ձեռքերով ականջները ամուր ծածկեց և փակ աչքերով սկսեց տագնապահար ու մոլորված վեր ու վարանել սենյակում։ Երբ նա այսպես զբաղված էր, իսկ մյուս երկուսը աչքերը հատակին հառած լուռ նստել էին, աստիճանների վրա լսվեց ինչ-որ քսֆրտոց, և հանկարծ Սայքսի շունը նետվեց սենյակի ներս։ Նրանք վազեցին դեպի լուսամուտը, խուճապահար վայր իջան ու դուրս եկան փողոց։ Շունը մի բաց լուսամուտից ներս էր ցատկել։ Նա ոչ մի ճիկ չգործադրեց նրանց հետևելու, և տեժն էլ ոչ մի տեղ չէր երևում։
«Այսից չէ նշանակում»,
ասաց Թոբին, երբ սենյակ էին վերադարձել։
«Միթե նա այստեղ է գալիս, հույս ունեմ, որ այդպիսի բան չի լինի»։
«Եթե այստեղ գալու լիներ, շան հետ կգար»,
ասաց Քեքզը, կռանալով և քննելով կենթանուն, որը հևասպառ պարկել էր հատակին։
«Հեյ, մի քիչ ջուր բերեք, այնքան է վազել, կարծես ուշաթափվելու է»։
«Մինչև վերջին կաթիլը խմեց», ասաց Չիտլինգը, բավական ժամանակ շանը լուռ դիտելուց հետո։ «Ցեխաթաթախ է, կաղ և համարյա կուրացած, երևի շատ հեռվից է գալիս»։
«Որտեղից կարող է եկած լինել»,
բացականչեց Թոբին։ «Անշուշտ նա եղել է նաև մյուս հաճախատեղիներում, և տեսնելով, որ դրանք լիքն են անծանոթ մարդկանցով, փութացել է այստեղ, որ շատ անգամ է եղել, բայց նախքան այստեղ գալը, որտեղ կարող է եղած լինել
Եվ ինչպես է այստեղ հասել առանց նրա։
Նա ոչ ոք մարդասպանի անունը չէր տալիս։
Նա չի կարող անձնասպանություն գործած լինել։
Ինչ է գենթադրում։
Ասաց Չիտլինգը։ Թոբին գլուխը թափահարեց։
Եթե անձնասպանություն գործած լիներ,
ասաց Քեքզը,
շունը պիտի ցանկանար ոչրի վայրը առաջնորդել մեզ, ոչ, ես կարծում եմ, նա փախել է արտասահման, իսկ շանը թողել է այստեղ,
երևի մի կերպ խույս է տվել,
այլապես այնքան էլ հեշտ չէր լինի ազատվել նրանից։
Այս ենթադրությունը թվալով ամենից հավանականը, ընդունվեց որպես ճիշտ եզրակացություն։ Ապա շունը կծկվեց մի աթոռի տակ ու խորքուն մտավ, և այլևս ոչ ոք ուշ չդարձրեց նրան։ Քանի որ մութն արդեն ընկել էր, նրանք փեղկը փակեցին և միմոն վառելով դրեցին սեղանին։ Վերջին երկու օրերի սարսափելի դեպքերը շատ խոր տպավորություն էին գործել նրա վրա, որը առավել ևս մեծ համեմատություն էր ստանում սպառնացող վտանգի և իրենց կացության անորոշության հետևանքով։ Նրանք յուրաքանչյուր ձայնից ցնցվում էին, աթոռները ավելի մոտեցրին իրար։ Տիրում էր ճնշող լռություն, որը շատ քիչ անգամ էր խզվում, այն էլ շշուկներով։ Նրանք այնքան զարհուրած էին, ասես սպանված կնոջ դիակը հարևան սենյակում լիներ։ Բավական ժամանակ այսպես նստել էին, երբ հանկարծ ներքևի մուտքի դուռը ուժգին ծեծեցին։
«Երևի փոքրիկ Բեյցն է»,
ասաց Քեքզը, իր զգացած վախը զսպելու համար զայրացած շուրջը նայելով։ Դուռը ծեծեցին։ «Ոչ, այդ նա չէր. Նա երբեք այդպես չէր ծեծում»։ Քրեքիթը լուսամուտից նայեց և ամբողջ մարմնով դողալով գլուխը ներս քաշեց։ Կարիք չկար ասելու, թե ով էր։ Նրա գունատված դեմքը բավականին որոշակի խոսում էր այդ մասին։ Շունը նույնպես մի ակնթարթում ոստնեց իր տեղից և կաղկանձելով վազեց դեպի դուռը։
«Պետք է նրան ներս թողնենք»,
ասաց Թոբին, մոմը վերցնելով։
«Ուրիշ ելք չկա»,
հարցրեց մյուսը խրպոտ ձայնով։
«Ոչ, բոլորովին. Մենք պետք է անպայման ներս թողնենք նրան»։ «Մեզ խավարի մեջ մի թողնիր»,
ասաց Քեքզը, բուխարուց միմոն վերցնելով։ Ձեռքերը այնպես էին դողում, որ մինչև նրան հաջողվեց վառել այն, դուռը դարձյալ ծեծեցին։ Քրեքիթը գնաց ներքև և վերադարձավ մեկի հետ, որի դեմքի ներքևի մասը ծածկված էր թաշկինակով, մի թաշկինակ էլ գլխարկի տակից կապված էր գլխին։ Նա դանդաղորեն հանեց այդ թաշկինակները։ Կապարագույն դեմք, խորն ընկած աչքեր, փոսացած այտեր, երեք օրվա մազակալած երես, կարճ, խրպոտ շնչառություն։ Սա ոչ թե Սայքսն էր, այլ ասես Սայքսի ուրվականը։ Նա ձեռքը դրեց սենյակի մեջտեղում գտնվող մի աթոռի հենակին և կարծես պատրաստվում էր նստել, երբ թվաց, որուսի վրայից ետ նայեց և սարսռալով աթոռը քաշեց դեպի պատը, որքան հնարավոր էր մոտեցրեց պատին, ուղակի կպցրեց պատին ու նստեց։ Նրանք մի բառ անգամ չէին փոխանակել։ Նա լռությամբ մեկից մյուսին նայեց։ Եթե որևէ մեկը գաղտագողի նայում էր նրան, նրա հայացքին հանդիպելիս աչքերը շրջում էր այլ կողմ։ Երբ նրա խրպոտ ձայնը խզում էր լռությունը, երեքն էլ ցնցվում էին։ Ասես այդ ձայնի խազերը երբեք չէին լսել։